Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Со децени зборот дрога се сметал за валкан збор во спортот, но ново надпреварување се обидува да го промени тоа. Така наречените подобрени игри или enhanced games треба да започнат во Лас Вегас следната година, а надпреварувачите отворено ќе учествуваат во допинг. Светските спортски тела велат дека концептот е опасен и го загрозува здравјето на спортистите. Повеќе од прилогот на Ти Митчел и Пеги Джакоменос за SBS News.
We live in a performance enhanced society. Men and women get nose jobs. Women get boob jobs and butt jobs.
Виктор Конте е организатор на некои од најголемите скандали со допинг во атлетиката и вели дека ја гледа привлечноста на игрите Enhanced Games, каде што спортистите користат дрога за да ги подобрат своите перформанси. Американецот бил вклучен во основањето на лабораторијата Bay Area Laboratory Cooperative и има одслужено затворска казна поради нелегална дистрибуција на анаболични стероиди. Тој тврди дека употребата на дроги за подобрување на атлетските перформанси едноставно ги одразува реалностите на современиот живот. Мажите, вели тој, земат Прозак за да ја подобра својата продуктивност на работа, земат Viagra за да ги подобрат своите перформанси под чашавите. Спортистите сакат да ги подобрат своите перформанси и луѓето во секојдневниот живот рутински ги подобруваат своите перформанси, вели Конте.
Men take Prozac to enhance their productivity at work. Men take Viagra to enhance their performance and turn themselves from a dud into a stud under the sheets. So I get it. These athletes are wanting to enhance their performance, but people in everyday life are routinely enhancing their performance.
Игрите Enhanced Games треба да започнат во Лас Вегас следниот мај со инаугуративното надпреварување. Спортистите кои користат субстанци забранети на официјални надпревари ќе се надпреваруваат во пливање, атлетика и кревање тегови. Основачот на игрите, доктор Арон Десуза, верува дека тие можат да ја трансформираат спортската наука. Десуза смета дека за неколку години ќе постои природниот спорт, управуван од страна на Олимписките игри, и свет на подобрен спорт, управуван од игрите Enhanced Games. Тој вели светските рекорди се важни и како човечки суштества постои интерес само да се видат најбрзите луѓе.
I think for a few years there will be a world of natural sport run by the Olympics, and a world of enhanced sport run by us. But ultimately, world records matter. As human beings, we're only interested in seeing the fastest humans. We want to see the very best of our species. And we're not interested in the best amateur, right, or the best pro. We're actually just interested in the best.
Паричните награди се исто така фактор. Учесниците би можеле да заработат до 500.000 долари по настап, плюс бонуси за надминување на светски рекорд. Кристијан Гколомеев, кој се надпреварува во игрите Enhanced Games, се надпреваруваше на 4 олимписки игри, но никогаш не се искачи на подиумот. Според Десуза, грчко-бугарскиот пливач оттогаш надмина едно од најголемите достигнувања во својот спорт. Кристијан Гколомеев сега е најбрзиот пливач во човечката историја. И го стори тоа на 31 годишна возраст, 5 до 10 години подоцна од она што се смета за врвна пливачка кариера. Според природниот спорт, Гколомеев требаше веќе да се пензионира, но сушност тој плива побрзо од кое било човечко суштество досега. Десуза вели причината е што тој користил технологија и наука за да ги подобри своите перформанси. И додава, штом светот ќе го свати тоа, сите ќе го сакаат.
Кристијан Гколомеев is now the fastest swimmer in human history. And he did so at 31 years old. 5 to 10 years later than is generally regarded as peak swimming career. So he's like should be retired, but in fact, he's swimming faster than any human being has ever done so. Why? Because he used technology and science to enhance his performance. And Once the world realizes that, I think everyone is going to want it.
De Сюза тврди дека допингот во професионалниот и аматерскиот спорт е раширен и покрај напорите за елиминирање на употребата на забранети субстанции, што доведува до тајно и небезбедно користење на дроги. Гколомеев пливаше 200-тинки од секундата побрзо од официјалниот светски рекорд на 50 метри слободен стил, кој постои повеќе од 15 години. Тој вели дека подобрените игри, Enhanced Games, се за создавање рамноправно поле каде што сите спортисти се отворени за тоа што прават за да ги подобрат своите перформанси.
I mean, I know that, you know, probably in my career there are some athletes that they were not playing by the rules, you know, but you know I can prove it, they never got caught. But as athletes sometimes we understand what's catchy, what's not, but yeah, there's definitely frustration, and that was a big reason that I chose to go to the enhanced games, is the level playing field.
Во пливање, на списокот се 50 метри слободно, 100 метри слободно, 50 метри пеперутка и 100 метри пеперутка. Атлетиката го има спринтот на 100 метри, 100 метри и 110 метри со пречки, додека кревањето тегови ки ги вклучува snatch, clean и jerk. Пензионираниот австралиски светски шампион во пливање Джеймс Магнусен се пријави да зема забранети средства за подобрување на перформансите во обид да го надмине рекордот на Сиза Чиело на 50 метри слободно. Магнусен не се извинува за учеството во програмата за тренинг на игрите Enhanced Games. Тој вели, покрај протоколите, светските рекорди, други аспекти, тој е толку среќен што се врати да тренира со професионалци од светска класа и што има шанса повторно да се надпреварува.
Forget about the protocols, forget about the world record, all of that stuff. As a mature age now athlete again, I was just so happy to be back, to be training, to be working with world-class professionals and to have a chance to compete again.
Светската допинг агенција жестоко се спротивставува на проектот, предупредувајќи ги спортистите дека ризикуваат суспензии и дека играат со здравјето. Научниот директор на WADA, Оливија Рабин, вели дека долгорочните здравствени ризици може да бидат тешки за проценка со проверки на лице место. Тој вели, тие сметаат дека ова е опасен и неодговорен концепт, бидејќи здравјето е во самото срце на она што го прават во WADA, а исто така и во борбата против допингот во спортот. Подобрувањето на перформансите без да се земе предвид здравјето за WADA е апсолутно бесмислено, вели Рабин.
We think this is dangerous and a dangerous and irresponsible concept by all means. I mean, again, health is at the very heart of what we are doing at WADA and also in the fight against doping in sport. This is very much embedded into the code, into the way we work to establish prohibited substances and methods. And having a free pass to use whatever substance or whatever method to enhance performance without consideration for health for us is absolutely nonsensical.
Господинот Рабин исто така вели дека би било комплицирано за спортистите повторно да се надпреваруваат во чист спорт по учеството во подобрените игри и најверојатно би ризикувале да извршат прекршување на антидопинг правилото.
They would probably risk committing an anti-doping rule violation because, as you know, we can prosecute an anti-doping rule violation for a period of 10 years based on sample analysis or testimonies. So it's not just testing, it's also the fact that you benefited at some point of a performance-enhancing substance. And we know today that there are, for some of them, long-term effects, beneficial effects, in particular on the muscle, of using performance-enhancing substances.
Sports Integrity Australia издаде сообщение во кое ги предупредува спортистите за ризиците по нивното здравје и ги критикува игрите како опасни, неетички и штетни за спортот. Советодавната група за спортисти на ова тело вели дека нормализирањето на лековите за подобрување на перформансите го промовира допингот како забава. Господинот Рабин се согласува дека тоа е како римски циркус во кој жртвувате, во кој се жртвуваат човечки животи чисто за забава.
Like the Roman circus, you know, you sacrifice the life of people purely for entertainment. What's the value of this? I don't think any responsible society should move in that direction.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.